Gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda dargyna taly çağlaryň arasyna sary getirme ýaýraýar. Türkmenistanyň iki raýaty Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun goloyuna tutsuk edildi. Gepleşimizde şu ve beylikki malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tədilikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Abaşanın saylawlar üçin bir näçe möhüm ştatyna ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän mahaly ýurt boýunça dartgynlyk ýokarlanýar. Ses berişlik tamamlanandan 24 sagatdan gowrak wagt soň netijeler henize mälim däldi. 5-nji noýabrda Irden demokrat Joe Bidenyň Michigan we Wisconsin-ny esasy ýeňiş gazanjakdygy çaklanandan soň ol prezident Donald Trumpdan öňe geçdi. 4 möhüm ştatda Arizonada, Georgiada, Pennsylvaniada we Nevada-da ses sanamak işleri gije dowam etdi. Munun dowamyny öňüne baryan Bidenyň elektoral sesleri 253 prezident Donald Trumpynky 214 boldy. Prezident ses berişlikde we ses bülletenleriniň sanalmagyna uly problemalaryň bardygyny delilsiz aýdyp Respublikanlar saýlaw boýunça bir näçe ştatda şikayet ardalary bilen ýüz tutýan mahaly. Onlarça gaharly Trump goldawçysy Detroitde we Phoenixde ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu aralykda Trumpa garşy müňlerçe protestçi Heniz netijesi belli olmadyk saylawlarda saylaw işgärleriniň ses sanamak işlerini tamamlamagyny talap edip ABŞ-nyň şäherlerine köçülere çykdy. Bidenyň Michigan-da we Wisconsin-da gazanan ýeňişleri 2016-njy ýylyň saylawlaryna bu ştatlaryň ikisinde de ýeňiş gazanan Trumpyň mümkinçiliklerini azaltdy. Belarus häkimetleri meşhur Nexta Live Telegram kanalynyň iki administratoryna garşy derine uýuşyny gozgady. Bu kanal ýurtda saylawlardan soň dowam edýän protestler barada habar berýär. Rusyň derňe komiteti 5-nji noýabrda Stepan Putsilow bilen Roman Protasevichiň köpçülükligiň bidüdügünçülükleri guramakda jemgyýetçilik tertibini bozmakda we 20-nji öjükdirmekde guman edilýänini aýtdy. Bu derňe uýuşlary Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko awgust saýlawlarynyň ýygyany ýurt boýunça tutuşan protestler bilen ýüzbe-ýüz galmagy dowam edýän wagty gozgaldy. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Geçen aý Minskiň bir suwdy nähti Live kanalını ve onun logosunu ekstremist deyip keskitledi. Ve Mağlumat Ministerliğine bu Telegram kanalının adını ve logosunu ulanyan mağlumat çeşmelerine el yeterliliği hem de Belarus internet uloncularının arasında oların yayradılmağını çeklendirmeyi tavşırdı. İran'ın Daşarı İşleri Ministri Javad Zarif Latin Amerikasını ediyen saparının başını Venezuela vardı. Her bir yokuru dereceli sapar bizim strateik yaranlığımızı, bizim doğunluğumuzu çunlaştırıyor deyip Venezuela'nın Daşarı İşleri Ministri Jorge Areaza 4-nji noýabrda tweet ýazdy. Venezuela we Iran agressiýalara garşy raýdaşlyk we gaýdusyzlyk görkezdi diýip Areaza görnütin ABŞ sanksiýalaryny nazarda tutup sözüne goşdy. Venezuelanyň AVN habar agentligine görä taraplar Zarifiň saparynyň dowamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň çägine strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Washington Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nu häkimetden çetleşdirmäge niýetlenen sanksiýalary güýçlendirdi. Tehran Caracas üçin möhüm yarany urildi. Venezuela'da köplerin galp attandıran saylawlary Maduro'nu ikinci möhlete wezipä getirenden soň 2019-njy ýylyň ýanwaryna Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary Juan Guaido'nu ýurdun kanuny lider hökmüne karar etdi. Birleşen Ştatlary 4-nji noýabrda planetany klimatyň ütkümeginiň täsirlerinden gorumağa gönükdirilen Paris şertnamasyny resmi taýdan terk etdi. Munyň bilen ABŞ global ılalaşykdan çekilen ilkinji ýurt boldy. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň bu ulalaşykdan çekilýänligini 2017-nji ýylyň iýun aýynda eglan etdi. Ýöne BMG düzgünnamalaryna görä onuň bu karary prezident saýlawlarynyň bir gün soň güýje girýär. Ulalaşygyň şertlerine görä ulalaşykdan çekilmek bu barada habar berilmeginden gönüp bir ýyl soň güýje girýär. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Birleşen Ştatlary mundan beýlek Paris şertnamasyna tarap däl diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlary eger prezident maqul wörse ulalaşyga täzeden goşulup biler. 2015-nji ýylda dünýäniň tas ähli ýurtlary tarapyndan gol çekilen Paris ulalaşygy şu ýüzyllykda ýer şaryny howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny, onuň fenagatlaşma döwründen öňkü derejesinden 2 gradus pes saklamagy hem-de howanyň ýylylygyndaky artyşy 1.5 gradus üçin çäklendirmek uğruna tagalla etmegi maksat edinýär.